السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هيك سكلت نتكلم. سورة النازعات آية نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى यहाँ देखेंगे हम फ र र को हेवी करेंगे, दोहर का लंबा करेंगे. फ र हुल अ यतल कुबर बा के ऊपर कलकला करेंगे, मतलब कि झटका देकर आगे बढ़ेंगे. कुब र और फिर दोबारा र हेवी. फ र हुल अ यतल कुबर وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.